Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am regăsit la Jurnal de Credință. Invitatul meu se numește Alin Tiriba și are o poveste pe alocuri copleșitoare, dar în mod cert o poveste dinamică și luminoasă, așa cum ne plac nouă poveștile de credință aici la Jurnal de Credință. După ce soția sa a pierdut 3 sarcini, au primit în dar 2 copii pe care îi iubește, dar căutarea aceea, dorința aceea puternică de a avea copii l-a marcat pentru tot restul vieții. Așa se face că acum lucrează pentru copiii de la Fundeni, copiii bolnavi de cancer. Sunt prieteni care îi spun chiar îngerul copiilor bolnavi de cancer de la Fundeni. Are o poveste, așa cum vă spuneam, care merită ascultată. Bine ai venit la Jurnal de Credință, Alin Tiriba.
Bună ziua și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Este o bucurie să fiu în cadrul acestei emisiuni și să-mi spun așa cum am simțit jurnalul meu de credință, viața cum m-a condus Dumnezeu, cum m-a binecuvântat, și să fie o oportunitate ca cei care vor asculta să împărtășească și să se regăsească, de ce nu, în cadrul povestirii mele de viață.
Sigur, am făcut o introducere imperfectă, aș spune eu, pentru că tu ești mai mult decât tată, mai mult decât misionar. Ești un copil al lui Dumnezeu care, în raport cu el, desigur, are o poveste care te-am invitat să o spunem. De aceea am să pun așa foarte direct întrebarea: cine ești în raport cu acest Dumnezeu și cu istoria ta de credință? Cine este Alin Tiriba?
Eu vin din comuna Peretu, o localitate extrem de deosebită, și sunt o persoană simplă. În ultimul timp m-am descoperit mai bine pe mine, Dumnezeu mi-a arătat ceea ce trebuie să fac și mi-am dat seama că sunt dispus ca eu să fiu la dispoziția lui Dumnezeu. E adevărat, viața și ceea ce am trăit până acum mi-a demonstrat că trebuie să fiu umil și trebuie să rămân conectat și alături de Dumnezeu în permanență, pentru că m-a binecuvântat enorm. Efectiv, de când am început, primele momente de viață ale mele mi-au povestit părinții, m-am născut, dar la doar 7 luni. Și nici un kilogram de n-am avut la naștere, chiar 900 de grame. Și atunci, ascultând acum ceea ce mi-au spus părinții, faptul cum Dumnezeu a îngăduit ca eu să supraviețuiesc, ca medicii să-și dea toată insistența ca să lupte să iau un kilograme. Și atunci, acum ajungând la maturitate, îmi dau seama că din pragul de când am pășit pe această lume, Iisus a fost cu mine și a îngăduit ca eu să trăiesc. Și apoi mi-am dat seama că toate binecuvântările și cum mi-a condus El viața, a plecat exact din locul de unde a permis ca eu să mă nasc.
Iar în mod conștient, când ai început să fii interesat de Dumnezeu, care este, să spunem, momentul din viață care a produs clicul acela? L-ai cunoscut întotdeauna pe Dumnezeu sau povestea ta este povestea celui care vine în fața lui Dumnezeu pentru că s-a întâmplat ceva?
S-au întâmplat foarte multe. Eu mă trag din bunicii credincioși, care de mic în prezent îl prezentau pe Dumnezeu. Am avut un bunic care îi plăcea să, oricând stătea de vorbă cu el, ți-l prezenta într-un mod frumos pe Dumnezeu. Și atunci, având și gena asta, după mama, asemănând cu bunicii, am vrut să-L descoper pe Dumnezeu și s-a arătat într-un mod vizibil prin multe, faptul cum m-a salvat de mic, am trecut prin unele întâmplări, s-au întâmplat foarte multe evenimente, pentru că eu am copilărit la București, aici m-am născut, și au fost unele întâmplări care El m-a salvat. Eram, mi-au caminte, într-o ocazie la Săniuș, în lateralul blocului, și erau foarte mulți copii din fața blocului, și când am dat, cum am prins viteză, cum am dat cu Sania pe acel dărdeluș, am ajuns chiar în mijlocul bulevardului. Și atunci a fost un moment foarte important când Dumnezeu a oprit acele mașini și nu s-a întâmplat o tragedie. Evident, au urmat foarte multe întâmplări în care am văzut prezența lui Dumnezeu.
Și povestim câteva întâmplări care ți-au arătat, pentru că acum când te uiți la băiețelul de pe Săniuță, sigur, traduci în felul acesta, nu știu dacă atunci chiar realizai că Dumnezeu a făcut minunea aceea, dar puse cap la cap, secvență după secvență, iată, te-au adus aici și poți spune, încă de mic am văzut mâna lui Dumnezeu. Hai să povestim câteva secvențe de acest gen.
O întâmplare asemănătoare, eram pe o stradă cu sora mea și din spate venea la fel o mașină și am observat-o, m-am întors, am observat-o și imediat, parcă într-o clipă, mi-a fugit piciorul chiar în dreptul acelei mașini și când m-am uitat și la roată, era la câțiva centimetri de piciorul meu. Și evident, eram copil, n-am sesizat atât de bine, a fost o sperietură destul de mare, dar cum spuneați dumneavoastră, când vezi intervenția lui Dumnezeu, când ești copil nu realizezi, dar când ajungi mare, ajungi la un nivel în care să poți să îi mulțumești cu tot sufletul lui Dumnezeu. Dacă m-am născut aici, am copilărit în localitatea Peretu, ulterior ne-am mutat acolo, dar copilărind cu bunicii, eu m-am o soră și părinții mei se duceau prin vacanțe sau aveau alt program și pe mine m-au lăsat la țară cu bunicii. Și ei bine, am fost în grija bunicilor, dar a lui Dumnezeu. Și atunci, mi-au ca minte, eu am un verișor bolnav și îi făcuse bunicii un leagăn și am încercat noi, când s-a dat el jos, am încercat să învârtim din leagăn, să-l dăm, să-l balansăm și la un moment dat leagănul s-a ajuns sus. Am vrut să traversez și dintr-o dată m-a luat cu o mare viteză, m-a lovit. Am căzut jos, a pornit o hemoragie deschisă și mi-aduc aminte foarte puțin de sperietura bunicilor mei. A fost un moment oarecum destul de dureros pentru ei, nefiind și prezența părinților printre noi acolo. Și se acumulează foarte multe. Am fost și la pericol de nec în care să mă nec. Dumnezeu a fost în permanență alături de mine și e o ocazie frumoasă ca acum de început și pe parcursul acestei emisiuni, să-i mulțumesc în felul meu, să-i mulțumesc în mod public pentru felul cum m-a iubit și m-a ocrotit.
Toate secvențele astea mi-arată că ai fost năzdrăvan.
Se poate spune, da.
Da. Bun. Când ai ajuns mai mare, ai mai ținut cont, cum ții acum, de exemplu, de Dumnezeu sau atunci erau bunicii mai prezenți și îți mai povesteau?
Ne-am mutat, Dumnezeu a îngăduit ca să cumpărăm un loc în localitatea Peretu, ne-am mutat aici și am început să frecventăm Biserica Adventistă. Aveam în suflet și nu mi era greu să o frecventez pentru că pornea din suflet. Și atunci am întâmpinat o rezistență din păcate din partea tatălui meu și a fost 4-5 ani, pot să spun, destul de grele, pentru că nu era de acord, nefiind din zona asta a Telormanului, n-a fost de acord cu mersul nostru la biserică și a încercat pe cât posibil să renunțăm. Și atunci nu a reușit. Problema este că aveam parte și de o suferință în sensul acesta, dar nu a reușit pentru că ceea ce aveam noi în suflet și dorința noastră de a merge în biserică era din ce în ce crescândă. Și îmi aduc aminte de încă un episod foarte important și nu întâmplător a făcut ca Dumnezeu să pornească un vânt puternic. Mama cu sora plecase deja la biserică. Eu dacă eram mai mic, îmi zice, mergi cu mine în grădină să udăm. Eu dacă eram mai mic, n-am putut să opun rezistență, vă dați seama. Cu frică, cu temere, ascultam de el. Și atunci, în timp ce udam, a pornit o vitură, un vânt puternic. Și îmi zice el, du-te și închide geamurile ca să nu se spargă. Și atunci era o ușă de fier. Și pe sub ușa de fier era un fir de curent. Tot închizându-se, deschizându-se, acel fir, acea izolație s-a diminuat și când am împins de ușă, a început un curent puternic, am început să mă curentez. Eram și cu desculți, era un șanțuleț unde se scurgea apa, era un pământ ud. Și atunci a fost un moment foarte important în care dacă Iisus nu intervenea în momentele acelea, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Am reușit să mă desprind, din fericire, și am fugit către El, speriat, adică simțeam și curentul din corp. și atunci am fugit spre el. În timp ce fugeam și țipam, și atunci s-a speriat și el și în apropiere de 3 metri am sărit în brațele lui. Mi-a zis după, zice, chiar când era în brațele mele, simțeam și atunci o parte din curent. A fost un moment important în care Dumnezeu s-a înturat de mine din nou. Pentru că fusese multe, cum am amintit, multe episoade, dar acesta a fost un moment foarte important între viață și moarte.
Abia aștept să văd când au început să conteze toate aceste amintiri, când le-ai pus cap la cap și ți-ai dat seama, măi, dar Dumnezeu chiar m-a protejat. Iată prin câte am trecut și El chiar m-a protejat. Sunt curioasă. Mai povestim sau spunem când anume a început să conteze într-un fel în care să realizezi că El este la cârma vieții tale și poate chiar are un sens drumul acela și că ar trebui să-L întrebi care e sensul tău când a început să conteze.
Nu a fost un moment, adică ca un click în care eu să iau o decizie, dar în toată perioada aceasta am uitat să vă spun, după câteva minute am fost și în Spania. Mi-a plăcut să am avut de acolo, 2 ani am fost și în Spania și ce pot să vă spun că și acolo am simțit prezența lui Dumnezeu. Deci chiar dacă eu nu eram, nu făcusem legământ deja cu Dumnezeu, dar nu, adică păstram sabatul, aveam în suflet chestia asta că trebuie, oarecum chiar dacă sunt într-o țară străină, trebuie să rămân alături de Dumnezeu, chiar dacă nu mă lega acest legământ cu Dumnezeu, dar vroiam să-i fiu fidel, vroiam să-i fiu loial unui Dumnezeu care fusese bun și iubitor de mine. După ce am crescut, după ce am venit din Spania, într-adevăr, dorința aceasta a continuat, a persistat, ca eu să fac, de ce nu, și acest legământ destul de important și destul de frumos. Dar dorința aceasta a venit după ce am cunoscut-o pe soția mea.
Cum ai cunoscut-o?
Ea este o fată deosebită. Îi mulțumesc lui Dumnezeu foarte des pentru faptul cum ne-am cunoscut, pentru faptul că mi-a dăruit-o. Este o fată deosebită pe care o iubesc și o respect foarte mult. Și ea nu este din Biserica Adventistă, de aceea a fost posibil ca botezul nostru să fie la râu și să fie făcut împreună cu ea.
Stai, deci până la urmă și ea l-a cunoscut pe Dumnezeu, să spunem, nu? Și ea l-a acceptat pe Dumnezeu. A fost greu să facă lucrul acesta? Tu deja aveai un background, deja veneai din familie, acest sentiment a crescut, să zicem, natural. Dar ea, la ea cum a fost?
Ea frecventase bisericile adventiste. Este o fată care, într-o măsură mai mică, a trecut și a prin ale greutăți și i-a fost destul de ușor. Odată ce m-a cunoscut și m-a îndrăgit, am avut discuții și am căzut la comun acord ca să mă urmeze. Pentru că venind alături de Dumnezeu, de Iisus, nu ai ce pierde. Nu este un lucru negativ să poți să mergi la biserică. Sunt binecuvântări ce Dumnezeu le revarsă mergând în casa Lui de rugăciune. Și atunci a înțeles acest mesaj. Este o bucurie foarte mare pentru mine, pentru că ea a acceptat această invitație și a mea, dar și a lui Dumnezeu în sufletul ei. Pentru că puteam să-i spun eu oricât i-aș fi spus, dar dacă nu simțea acea chemare și ea la rândul ei, era greu să vină, vă dați seama.
Așadar, a fost momentul acela în care v-ați botezat, trebuie să fi fost un moment foarte special pentru voi. Și odată ce v-ați simțit predați în mâna lui Dumnezeu, aveți așteptări ca Dumnezeu să facă într-un fel în care viața voastră să fie lină, în care să vă rugați și să primiți? Cam cum pornesc doi tineri care se armonizează în credință și se predau mâna lui Dumnezeu? Asta după ce, desigur, așa cum ne-ai povestit, au fost discuții ca să armonizați și să luați o decizie împreună, să vă predați în același timp în mâna lui Dumnezeu prin botez. Spune-ne așadar mai departe cum vă rugați și ce așteptări aveați de la Dumnezeu și dacă acestea s-au împlinit.
Da, în primii ani de viață Iisus a clădit căsnicia noastră, ne-am acomodat și ne-am obișnuit unul cu altul într-un mod perfect. Și atunci, ca orice cuplu, ce poate să-și dorească un cuplu fericit, și anume un copilaș? Vreau să vă spun că din start deschid un capitol foarte emoțional pentru mine, mereu când mi-l amintesc, nu pot, devin sensibil din start. Este apogeul vieții mele în care am cunoscut cu mult mai mult suferința interioară față de ce o cunoscusem cu tatăl puțin, cu prin ceea ce am trecut, era câtuși de puțin. Dar la ce mă pregătise Dumnezeu și la ce, inevitabil, nu m-am așteptat ca să ne dorim un copil, să pornim demersurile și să urmeze o pierdere de sarcină. Nu știam la început, pentru că prima sarcină a pierdut-o și ea în Spania, pentru că ulterior fusesem în vizită pentru 2 luni și noi în Spania și acolo pierduse prima sarcină. Nu am înțeles ce însemna această pierdere. Am înțeles că era, a fost un pic dureros pentru ea, și sufletește, și fizic, dar și pe mine începuse să mă marcheze. Pentru că începe evoluția, urmărește evoluția sarcinii, încep sentimentele că eu voi și la nivel psihic și emoțional, pentru că eu voi deveni părinte, încep să te gândești că o să am un copil. Iar apoi, dintr-o dată, ca un fulger negativ, nu știu, care să se oprească și să te anunțe medicul că sarcina s-a oprit în evoluție, foarte, foarte, foarte dureros.
Și au fost 3 astfel de ocazii, 3 sarcini a pierdut soția ta. La câte luni?
Deci era vorba de o lună jumătate, între 1 și jumătate și 3 luni, 3 luni și jumătate. Dar vreau să vă spun că durerea mult mai mare a fost pentru a doua oară. Pentru că prima dată a fost mai pe neașteptate, dar când am început să facem noi analize, am fost aici la București, încercasem, și-a făcut și soția analize și tot venea. Când a venit a treia pierdere, vă spun din tot sufletul, m-a distrus, n-am. Nu există cuvinte, numai cine ar putea să treacă pe aici și n-aș dori la nimeni să treacă prin aceste evenimente neplăcute în care înțelegi odată, de 2 ori, de 3 ori. Deja a treia oară eram supărat pe Dumnezeu.
Erai supărat? Deja, în ce sens erai supărat pe Dumnezeu?
Deja simțeam că limita mea sufletească se depășise. Pentru că bariera aceasta de înțelegere, cum a fost la prima oară, a doua oară, se pierduse și speranța, nu mai aveam nicio pârghie. Parcă îl vedeam că Dumnezeu nu acționează în viața noastră, nu răspunde rugăciunile noastre. Se rugau și frații din biserică, mă rugam și eu împreună cu soția acasă, că Doamne, binecuvântează-ne cu un copil. Mergeam la muncă și plecam de la muncă, mi-au caminte într-o seară, nu mai venea să mai plec de la muncă. Am rămas acolo, am început să plâng. Am zis, unde mai merg eu acasă? Să mă întâmpine în poartă tot câinii, că aveam niște cățeluși. Îmi doream un copil și dorința aceasta era destul de mare. Mergeam în biserică, avem o biserică cu foarte mulți copii. Și stăteam cu soția unul lângă altul, erau programe speciale cu copii și ne uitam la alte cupluri, familii. Și noi ce făceam? Noi stăteam și sufeream în continuu. Nimeni nu înțelegea, era evident, nu putea să înțeleagă nimeni durerea noastră. Dar era cineva care o vedea, o știa și era Iisus, care, de ce s-au întâmplat aceste lucruri, nu pot să înțeleg. Acum încoace, după, la final vă voi spune și vă voi face unele legături, dar a fost extrem de dureros. Vă spun din tot sufletul meu să poți să treci pe aici. Și am cunoscut, am fost într-o localitate, am vorbit cu foarte mulți oameni și găsesc și o femeie care zice că, uite, băiatul meu se chinuie și ei de 10 ani să aibă un copil. Vă întreb, cum a venit oare durerea acestei unei mame, cum a venit în sufletul meu, eu trecând pe aici?
Copleșitor trebuie să fi fost, descurajant. Și spuneai că te-ai supărat pe Dumnezeu. Ce îi spuneai în momentele acelea? Și soția ta era supărată pe Dumnezeu? Începuse să se supere sau doar tu? Care era dialogul vostru despre cine a ridicat și cui i-a ridicat moralul până la urmă și l-a ajutat?
Au fost momente care cu tot sufletul am încurajat-o pe soție că indiferent ce ar fi, voi fi alături. Eu v-am spus, eu sufeream mult mai mult, sufeream și văzând-o pe ea că suferă și ea. Pentru că recuperarea aceasta după sarcina acestea nu este ușoară, să te recuperezi, să stai la pat, și în toată perioada aceasta o vedeam că suferă și era ceva cupleșitor, era ceva ce nu se poate descrie în cuvinte.
Dar nu acesta e finalul poveștii. Categoric nu. Dumnezeu a intervenit. Astăzi aveți 2 copii, o să-i și vedem pe ecran. Sunt niște copii frumoși de care vă bucurați. Sunt curioasă cum s-a produs practic venirea lor pe lume și cum a modificat venirea lor pe lume percepția ta astăzi, cum simți lucrurile? Adică cum simt omul care la un moment dat s-a supărat pe Dumnezeu și a zis: ce faci, Doamne, acolo? Eu mă rog la tine, toată lumea are cât un copil și noi pierdem trei. Trebuie să fi fost greu, categoric. Dar cred că nu e nici ușor să te poziționezi supărat pe Dumnezeu și să-ți dai seama că Dumnezeu întoarce totul și vin copiii pe lume. Sper să-i vedem cât de curând pe copiii minunați. Câți ani au copiii?
Cel mare are 6 ani jumate și cel mic 1 an și 5 luni.
Este încă un bebeluș. O să-i vedem. Uite-i aici. Fericiți, cu zâmbetul pe buze. Ei nici nu știu prin ce au trecut părinții. Dar sunt, așa cum spuneam, curioasă să văd. Ți s-au deschis ochii, așa, ești foarte fericit, se vede. Te uiți la ei cu atâta mândrie. Iubești foarte mult copii. De altfel și misiunea în care ești implicat, abia aștept să povestim și despre asta, este foarte mult legată de copii. Așadar, cum au venit pe lume și cum consider că ei, pentru că asta crezi, sunt răspunsul la rugăciune. De ce cele trei sarcini au fost pierdute, iar ei, iată, ei sunt veniți pe aceeași filieră până la urmă?
Din fericire am continuat analizele, am fost de premiza să fac tot ce stă în putință omenește. Și atunci am continuat, la soție s-a descoperit o problemă cu sângele și atunci s-a dat de către doamna doctor ceva de sânge, să se subțieze sângele. Și atunci, 8 luni de zile s-a recomandat câte o injecție pe zi și mi-aduc aminte de ea, zice: injecțiile vreau să mi le fac eu. Și am zis: bine, ok, dar când a deschis prima siringă și când a văzut acum a început să plâng. Și atunci, 8 luni de zile, seară de seară, luam injecția și le făceam eu. Wow. Și a trecut perioada critică de sarcină, 3 luni, și atunci ușor, ușor se îndrepta către luna a noua și nu pot să vă descriu prin ce emoții am trecut, prin ce stres, griji, îmi făceam griji, o țineam de mână când mergeam pe stradă, cumva să nu cadă, a fost un moment, dar când am mers cu ea către maternitate să nasc și când mi-am luat în brațe băiețelul cel mare, când l-am ținut în brațe, a fost un moment unic. După toată perioada asta în care am trecut, în sfârșit, să-mi țin binecuvântarea, să-mi țin darul lui Dumnezeu, pe care atât de mult îl dorisem să-l văd în fața mea, să se vadă înfăptuirea minunii lui Dumnezeu, nu o să uit niciodată momentele acelea. Cred. Și au fost momente unice. De aceea, credeți-mă, timp de un an de zile, nu-mi venea să cred și trebuia să mă reobișnuiesc cu ideea că eu am copil. Pentru că trecuse perioada aceea de 4-5 ani în care nu știam ce să mai cred, mă gândeam că poate eu chiar nu o să am copil. Și atunci a fost nevoie de un an de zile ca eu să mă obișnuiesc, eu sunt tată la rândul meu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu cu toată ființa mea, cu tot ceea ce pot, pentru binecuvântările acestea. Și fără să ne dăm seama că binecuvântarea lui Dumnezeu urmea să se scurgă mai departe, și a venit pe lume și al doilea băiețel, un copil extraordinar. Ne aduce atâta bucurie, suntem atât de împliniți. Fac o comparație de cum plecam de la muncă cu o inimă întoarsă. Faptul cum ajung acum acasă s-a schimbat parcă la 360 de grade totul, în bine, într-o bucurie, într-o frumusețe a vieții pe care cum aș putea să-i mulțumesc eu lui Dumnezeu pentru aceste binecuvântări.
Și cum ai putea să-i mulțumești? Cum a venit ideea aceasta că ar trebui să-i mulțumești în mod deosebit? Da.
Am vrut să eu fiind și o persoană sensibilă, am vrut să merg pe latura aceasta, să fac un bine, și porneam de la lucruri mici personale, vă spun doar informativ, nu este o laudă, și nu știu ce s-a întâmplat. Dumnezeu a văzut poate că dorința aceasta a mea de a fi implicat, să se lege conexiunile acestea, legăturile acestea, să pot să întorc ca o mică răsplată lui Dumnezeu. Pentru că sunt conștient, orice aș face eu pe pământul acesta, o viață întreagă n-ar fi de ajuns ca să putem să aducem noi mici jertfe la adresa lui Dumnezeu, ca să putem să-i mulțumim. ca el să primească jertfele acestea din suflet. Și mi-am dat seama că este o ocazie frumoasă, iar modul cum el a venit, cum a dat această ocazie ca să pot să fiu implicat, să simt chemarea lui, să... Și toate acestea a venit prin, ați avut-o și aici la Jurnal de Credință, prin Alma Nicol.
Cum s-a întâmplat?
A venit la noi la biserică, la Biserica Adventistă Peretul numărul 4 și a prezentat programul ei. Cum a făcut întâmplător că m-am fost și eu în acea dimineață la biserică și am urmărit cu mare atenție tot programul ei și mi-am dat seama că a suferit foarte mult. Chiar dacă nu ea expunea prin foarte clar, mai detaliat suferința ei din spital, dar mi-am dat seama că există ceva acolo, o suferință mare. Și atunci, a doua zi, după serviciu, am vorbit și cu mama ei după, ne-a spus că sunt foarte multe lipsuri în spital, de la lucrurile elementare, de la lucruri de igienă. Și atunci, a doua zi de dimineață, m-am trezit cu un impuls, și o spun într-un mod extrem de deschis și de sincer, într-un simțământ pe care nu-l mai simțisem până atunci. În loc să se... Aceasta este tendința umană, ca să avem tendința să scadă o dorință de a face ceva. La mine a fost invers. În acea dimineață crește, era într-o continuă creștere, că vreau să ajung și eu în acel spital. Și s-au depus în spitalul Fundeni.
Fundeni,
da.
Acolo unde sunt copiii bolnavi de cancer. Deci totul a pornit de la Alma, care în programul acela ce a spus, ce a mișcat inima? Ce a făcut ca să, nu știu, să existe resortul acela interior care să-ți spună, eu asta trebuie să fac, trebuie să vin acolo, trebuie să merg la copiii aceia. Ce din ceea ce a spus ea a rezonat foarte mult?
A spus foarte multe lucruri, dar s-a citit de către o altă soră de la noi, are o carte publicată și a citit câteva rânduri referitor de ce există în acel spital, pe acele holuri, ceea ce prezenta ea, ceea ce văzuse ea. Și atunci am înțeles că există o cu totul altă lume de cea în care noi suntem obișnuiți să trăim. Și atunci am bătut la ușă și am vrut și eu să intru. Exact așa se poate descrie ca o chestie de început. Am bătut la ușa spitalului și am depus foarte multe eforturi să putem să intrăm, să pot să intru, să pot să cer detalii despre lumea de acolo, despre copii, cum îi pot ajuta concret. Și atunci toate răspunsurile acestea au venit foarte ușor. O doamnă asistentă a fost alături de mine și m-a încurajat și mi-a dat toate informațiile necesare.
Stai, este așa de... pare ușor, dar nu cred că atât de ușor să te duci la poarta unui spital, să nu cunoști pe nimeni și să spui, eu vreau să ajut. Cam așa a sunat. Vreau să ajut, vreau să fac ceva, vreau... Cam așa a sunat cererea ta și o simplă cerere din partea unui om obișnuit, cum ai spus tu, a stârnit, știu eu, reacții și ai primit încuvințarea de a merge în spital și de a vedea ce faci, o să ne povestești, dar vreau să mă opresc aici. Ți-a fost ușor să intri sau pur și simplu s-au întâmplat lucrurile așa fel încât ai simțit nevoia să mergi mai departe? Nu a fost nicio preliște, nu ți-a zis nimeni, tu tânăr acasă, că avem tot ce ne trebuie aici, sau chiar și dacă n-ai tu cum să acoperi marile probleme dintr-un spital, nu știu, cum a fost dialogul acela care te-a încurajat să mergi mai departe și să nu te oprești?
O să vă spun.
Dar tu realizezi ce ai făcut, adică mă duc la un spital să vorbesc cu cineva, ai vorbit cu asistenta a zis, da, e ceva de făcut, adică nu e chiar așa obișnuit, că putea să fie altă asistentă care să spună exact ce am zis, du-te domnule acasă, lasă-ne, că nici n-avem timp să răspundem la întrebări.
O mică paranteză, am bătut la ușa spitalului Fundeni. Așa am bătut la ușa spitalului când soția mea avea nevoie de un doctor. Și spitalul, o ușă s-a deschis către un cabinet, fără să cunoaștem niciun doctor. Ne-a o doamnă care lucra acolo, face, haideți veniți la o doamnă doctoră deosebită de asemenea. Exact la fel am bătut și la acest spital. Într-o necunoscută, adică nu cunoșteam spitalul, nu cunoșteam oamenii de acolo.
Cum te gândeai să ajuți? Te-ai dus cu un plan? Aveai un plan?
Da, singurul plan era să ajut.
să ajuți. Asta era singurul plan. Dar cum să ajuți?
Toate detaliile le-am cerut către doamna asistent. Și
Ce a spus?
Ne-a spus de ce putem să aducem. Pachete, produse din pachet, ce nu avem voie. Am venit cu o agendă și îmi făcusem câteva liste, o listă destul de mare, cu toate informațiile pe care eu le-am acumulat, ca să pot să țin cont de ele, pentru că n-am vrut să deranjez cu nimic. Din contră, am vrut să fie un surplus de bine pentru copii.
Bun, și cu lista aceea, ce conținea? Mi-ai spus ce conținea această listă? Ce ai făcut cu lista aceasta? E un prim pas. Uite, am o informație. Deci trebuie să aduc șampon, să aduc produse de igienă personală, pijamale, papuși, nu știu, nu pot să-mi dau seama ce era pe lista acolo. Dar ce ai făcut cu lista aceea? Erau multe, probabil.
Cu lista am revenit acasă.
Ai venit acasă.
Și de aici s-a început un proces de o campanie personală de strângere de fonduri în localitatea mea.
Cum ai făcut? Ai bătut din ușa în ușa și ai spus, am fost la Spitalul Fundeni, știți câte nevoi sunt acolo? Povestește-ne puțin.
De două strângeri au fost, eu lucrând în construcții prin localitate, oamenii au avut o încredere, o frumoasă încredere în mine, pentru că fiind o localitate, oamenii se interesează, e destul de ușor, nu este greu, și atunci două strângeri au venit într-un mod abundent din partea oamenilor. Eu am fost doar martor la cum conducea Iisus lucrarea lui. Eu am zis, bine, plec la acest drum, e vorba de 100 de copii. Inițial mă dezamăgisem în sensul că mă blocasem, cum deodată eu să pot să pregătesc pentru 100 de copii, nu era ușor. Și atunci am zis, Doamne, e nevoie de Tine, condu Tu lucrare. Și apoi în seriile ulterioare, cum a adus Dumnezeu oameni cu suflet deosebit și extraordinar, prin gesturile lor, puțin sau mai mult, a fost o experiență frumoasă și l-am văzut pe Dumnezeu cum lucrează prin oameni. A fost o forță colectivă nemai văzută, nemai întâlnită pentru mine atunci. A fost și surprinzător și aceste strângeri și bunăvoința oamenilor, implicarea lor, mi-a dat seama să înțeleg că Iisus conduce cu adevărat această acțiune. Dădusem înapoi și înțelegeam de ce fusesem eu chemat în această lucrare. Și simțeam când șopteam conștiință, eu voi fi cu tine, nu te teme. Și eram atât de entuziasmat și bucuros că în felul acesta era o ocazie frumoasă și pentru sufletul meu să pot să aduc un gest mic, frumos, copiilor, ca să pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce primisem eu în viața mea. Veneam de la aceste strângeri și din localitate și în anii ulterior, din alte localități și veneam obosit. Dar când ne veneam băieții acasă, acolo mă reîncărcam în sensul că mi-adusesem aminte cum fusese Dumnezeu cu noi. Exact așa i-am pus și numele băiețelui cel mare, Emanuel, ceea ce înseamnă că Dumnezeu a fost cu noi. Și atunci uitam de toată oboseala, uitam de tot efortul acesta depus din suflet. Nu a fost ușor, am întâmpinit multe dificultăți, dar am avut o putere dată de sus. Pe lângă chemare, a fost putere, devotament și să pot să duc la îndeplinire toată încrederea oamenilor. Când am ieșit primele dăți de pe ușa spitalului, a fost o eliberare și o ușurare. Ca să pot să fie transparență pe pagina de Facebook, oamenii să vadă că eu ajunsesem. Și modul și felul să cunosc copiii a fost destul de dureros, de trist. Să poți să fii printre ei, să-i cunoști, să vorbești cu părinților, să-i vezi cât de nevinova sunt, cât de micuți, de seamă chiar cu copiii mei.
Gândeai, atunci când ai plecat de la spital cu doar o listă și ai văzut că necesarul ar fi pentru 100 de copii, ce gândeai atunci despre Dumnezeu? Credeai că lucrul ăsta va fi posibil? Un om, într-o localitate mică, are un vis, se duce la un spital, întreabă, vine o colistă și mi te imaginez. Din poartă în poartă, salut vecine, știi, uite, am fost la spital, am așa eu pe suflet, să lucrez. Îl vezi în momentul acela pe Dumnezeu? Cum îți dai seama concret? Ca să prinzi curaj. Pentru că să strângi pentru 100 de copii pachete, păi e nevoie de curaj, e nevoie de foarte multă credință. Povestește-mi cum a crescut și curajul și credința.
Credeți-mă, am întâmpinat o rușine interioară extraordinară. Mergeam erau oameni adunați la poate, la noi se zice divanuri. Și intram în discuție, îmi ceream scuze, întrerupeam discuția lor și atunci le spuneam ceea ce doream eu să fac.
Ce le spuneai? Zim și mie așa, în câteva cuvinte, ca să-mi dau seama care era felul în care intrai în vorbă cu oamenii. Cum vorbeai? Deci oamenii erau la o vorbă așa, la poartă, erau la poartă și tu intrai în vorbă cu ei. Cum le spuneai?
Deci anul trecut mergeam pe o stradă și când mă întorceam pe cealaltă deja se începea să se amurgească și nu puteam să mai strâng. Și atunci, cred că 2 ore până ajungeam în capătul celălalt, stăteam de vorbă cu oamenii. Doar stăteam de vorbă și le spuneam, eram deschis, eram sociabil și le spuneam ceea ce doresc să fac. Că există suferință în aceste spitale, că îi invit să facă un gest mic, dar să-l facă din suflet pentru acești copii. Să putem ca împreună să-i mulțumim Dumnezeu pentru ceea ce am primit noi. Pentru că eu am binecuvântările mele, dar toți ne regăsim în ceea ce ne ajută și ne binecuvintează Dumnezeu. E adevărat, trecem și prin momente grele și de sănătate, dar dacă faci un ansamblu la viața ta, toți avem motivele noastre. Și atunci am regăsit foarte mulți oameni care i-am simțit suflet către suflet că vor să facă și ei gestul acesta din suflet. Și m-a impresionat, a fost o lucrare foarte ușoară, în sensul că lansam o invitație și din alt punct de vedere, lansam această invitație, oamenii vedeau că sunt sinceri, că sunt deschiși, că o fac din tot sufletul. Le spuneam și de pierderile soției, ei se mai interesau și atunci, da. Și Iisus completa toată certitudinea aceasta lucrând la sufletul lor.
Este uimitor că tu caracterizezi strângerea aceasta de fonduri între vecinii tăi de acolo ușoară. Oricine strânge fonduri poate să spună că nu este ușor, dar motivul pentru care cred că percepe așa lucrurile este că Dumnezeu, îl vezi pe Dumnezeu la cum lucrează, cum deschide inimile, cum... E impresionant. Bun, ai strâns pentru 100 de copii. Vreau să îi rog pe colegii mei să ne arate câteva fotografii cu tine la dând copiilor jucării și așa mai departe. Cum a fost când te-ai dus cu cele 100 de pachete pentru copii? Ia uite aici ce suferință, ce durere.
Bucuria mea a fost să pun cât mai multe produse pe pachet, pentru că, bine, ajungi la copii, dar așa am simțit eu, am zis că atunci când deschide pachetul, să vadă cât mai multe produse, de ce nu? Și faptul că am intrat la ei și am vorbit cu ei și le-am cunoscut părinții, am înțeles lupta și durerea aceasta care există, a fost foarte... foarte emoționant pentru mine, pentru că, într-adevăr, vin din latura aceasta în care n-am avut copii, dar a fost o oportunitate ca eu să pot să intru la ei, să mă interesez de nevoile lor, ce am putea să cumpărăm, să se bucure, ca bucuria lor să fie cât mai mare. Și atunci au fost reacții frumoase. Să știți că părinții apreciază foarte mult aceste vizite, pentru că stau foarte mult timp internați, alții cu ani. Am cunoscut copii care... am vorbit cu ei, mi-a cerut un băiețel să-l îmbrățișez și relația aceasta pe care o ai în scurt în acele saloane te leagă ceva, suflet către suflet, și am cunoscut și copii care nu reușesc să depășească aceste tratamente. E dureros.
Cât de des mergi în astfel de campanii în care să duci copiilor ceea ce practic ai constatat că este nevoie? De când faci lucrul acesta?
Deci este pentru al 3-lea an.
Și cât de des mergi?
Prima dată am mers de 3 ori, anul trecut de 2 ori și trebuie, cum să spun eu, omogenizată și lucrul meu, traiul de zi cu zi,
sigur,
către familie, timpul cu
familia. Să aduni toate pachetele acestea durează. Nu poți să ai acordul oamenilor, suportul lor așa în câteva secunde. Se muncește la lucrul acesta și îmi imaginez că te rogi mult. Când
anul trecut s-a muncit foarte mult, foarte mult. Deci peste 20, 23 de localități le-am vizitat și a fost foarte greu, pentru că în weekend, în sabat, mai ne și odihnim, presteză o muncă destul de obositoare și atunci...
Cu cine mergi în campaniile acestea? Sau mergi singur?
Singur merg.
Singur merg. În 20 și ceva de localități.
Da.
Când ești respins, cum simți?
Încerc să înțeleg omul. Nimeni nu a avut nicio obligație să ofere și nici la mine în localitate, nici în celelalte localități. Dar prezentam și imagini, le spuneam și de pagina mea de Facebook să urmărească, dar încercam să-i înțeleg. Poate dacă nu ofereau acum, vă dați seama, era oarecum un pic trist, pentru că eu venisem de la copii, văzusem lipsurile lor, suferința lor, sunt multe familii care nici financiar nu stă bine. Și atunci vreau să vă spun o mică chestie, am dăruit o mică sumă unei mame și felul când am văzut cum plânge, m-a copleșit, pentru că sunt veniți din toată țara, alții nu dispun de fonduri financiare. Și atunci, eu venind din mijlocul lor și văzând lipsurile lor, am încercat să exprim asta oamenilor, destul de sincer și natural. Acum, eu plecam de acasă, cum vă spuneam, cu certitudinea că Iisus va fi cu mine, că El va vorbi. Eu voi vorbi fizic, dar El să îndemne inima oamenilor. Și credeți-mă că Iisus și-a făcut datoria.
Cred. În acești 3 ani, cu siguranță ai întâlnit mulți copii bolnavi. Care sunt poveștile care te-au impresionat și ți s-au lipit? Cine sunt copiii aceia, fără să dai neapărat nume? Poveștile lor, ai simțit că ești acolo pentru ei și că ești acolo pentru că Dumnezeu vrea să fie acolo?
Da, pe lângă...
Cred că e foarte greu să faci o selecție. Nu știi întrebările, dar m-am gândit să-ți pun această întrebare tocmai pentru a vedea care sunt poveștile acelea care pe de-o parte te-au marcat, pe de-altă parte te-au determinat să mergi mai departe. Și te determină să mergi mai departe în misiunea aceasta? Dificilă, aș zice eu.
Sunt câțiva copii, câțiva băieței care i-am cunoscut, dar pentru sufletul meu este vorba de un băiețel care a avut 13 ani, din păcate, care el a fost care m-a rugat în salon să-l îmbrățișez. Nu știu de ce a avut el dorința aceasta să-l îmbrățișez. Așa a simțit în acele momente. A fost un copil extrem de deosebit. El a fost iubit de asociații, iubit, se făcea atât de plăcut între prietenii lui din spital, de cadrele medicale. Și emana această deosebire care o avea, pe care am observat-o și eu doar în 20 de minute și am urmat evoluția lui, urmas prin diferite operații. El avusese o tumoră de la 11 luni, făcuse 8 ani chimioterapie, 4 operații și ce știam de starea lui, deja în jas se înrăutățea. Și eu tot țineam legătura cu mama lui, o mamă deosebită, extrem de credincioasă, iar fix în ultimei zile a anului, anul trecut, mi-a dat o veste tristă, foarte tristă. M-a emoționat foarte mult. Acest băiețel se stinsese. Și vreau să spun referitor de credință. Cum am raportat eu față de Dumnezeu când am trecut prin momente grele? Și eu credeam că sunt într-un apogeu al suferinței, așa consideram eu. Dar urmărind pe această mamă după ce a pierdut singurul ei băiețel, am mai ținut legătura pe Messenger, am încercat să o încurajez. Nu am văzut, n-am ascultat, n-am citit nici nimic referitor să-L acuze pe Dumnezeu sau să întrebe de ce, Doamne. O credință extraordinară, chiar dacă nu este din biserica noastră, o doamnă pe care o respect cât pot, din tot sufletul o respect, cât ce putere mare să aibă, să nu aibă la adresa lui Dumnezeu întrebări sau, din contră, ea trăiește cu dorința aceasta să-și revadă băiețelul. Și au fost cazuri de copii care alții au fost orbi datorită cancerului, alții care nu aveau nicio jucărie în pătut sau copii amărâți. Chiar dacă alții au laptopuri, tablete, e o bucurie că își ocupă timpul, dar nu au toți. Și
cum îți faci loc către inima lor? Pentru că, da, vine un străin, poate să le aducă o jucărie, dar ca să se deschidă și să ceară să te îmbrățișeze, deja e o distanță. Cum lucrează Dumnezeu așa la inima, cum unește El două inimi, inima ta cu inima copilului, astfel încât să se deschidă și în puține minute să poată să, să se bucure de prezența ta, de darul pe care îl aduci. Tu duci un dar când el suferă. Am văzut în fotografii copii care stăteau acolo să vedea suferința, în suferința pe care o avea. Da. Așadar, cum face Dumnezeu să unească două inimi pentru poate câteva minute?
Atunci când intri în acel spital și toată desfășurarea aceasta de strângeri de fonduri, și atunci când intri, când e momentul cel mai important, intru cu tot sufletul, credeți-mă, e și o bucurie, intru să aduc un ton fericit, ca o mică speranță, că mă bucur că sunt acolo printre ei, să putem să încurajez părinților, să privească cu speranță către Dumnezeu. Vorbesc cu copiii, mă apropii câte ei. E vorba de 2-3 minute pe salon și atunci mă bucur, le arăt că mă bucur că sunt printre ei. Și atunci ei simte, pentru că copilul te simte imediat, așa cum a simțit și acest băiețel, și stau de vorbă cu ei, le spun ce aș dori să le mai aduc și se creează o legătură frumoasă între mine și acești copii care suferă.
Te rogi pentru ei, ei cu tine acasă în suflet și te rogi pentru ei. Mi-ai spus de cazul acesta trist în care băiețelul a murit. Sunt și cazuri care să-ți aducă bucurie, să depășească boala și să afli la un timp că rugăciunea ta pentru copilul respectiv a fost împlinită de către Dumnezeu. Că dincolo de jucării, un creștin duce, cred eu, cel mai mare dar. Îl aduce pe Dumnezeu, se roagă, ia povara aceea cu el, o duce acasă și trece pe lista de rugăciune. Pe lista ta de rugăciune, cred că sunt copiii aceștia. Ai primit și vești bune, că s-au refăcut, că au mers acasă, că sunt bine.
Sigur, din informațiile de la o asociație, peste 70%, 60% aproximativ se vindec. Chiar și la noi în Telorman avem o fată care s-a vindecat și este un caz fericit. A mers când făceam strângele la ei în biserică. Ulterior, tatăl ei este prezbiter și m-a invitat în biserică, la amfon, să prezint. Cum a făcut ca peste un an de zile, după ce am prezentat, fata lui să treacă fix prin aceste momente. A fost chiar la Spitalul Fundeni și am urmărit și evoluția ei, ne-am rugat pentru ea și este un caz fericit, da. Dumnezeu aduce vindecare și vă pot garanta la ceea ce am simțit că se simte o prezență divină în acele saloane. Iisus este prezent acolo și este prezent în mijlocul și în inima părinților care trec prin momente foarte chinuitoare.
Da, mai avem foarte puține minute până când găiem, doar 3 minute. Uitându-te și uitându-te la tot ce ne-ai povestit, care este mesajul pe care ai vrea să-l prindem în mod deosebit despre Dumnezeu, despre relația omului cu Dumnezeu, despre relația ta cu Dumnezeu? Când o să spunem, Alin, la ce să ne gândim?
Să vă gândesc că Alin este un alt fel de om. Acești copii m-au schimbat, iar prin ceea ce am trecut în anii anteriori, m-au schimbat. Sunt un om nou. Nou pentru Hristos, nou pentru oamenii care suferă. Și vreau să vă citesc în scurt în Psalmii 116:1. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea și de aceea îl voi lăuda toată viața mea și de aceea voi încerca să-l slujesc așa cum pot, dar o voi face din tot sufletul. Voi merge în continuare în aceste spitale, voi fi alături și de adulți și de copii și voi invita pe cât posibil oamenii să-și dea seama că suntem binecuvântați. Și aș avea o recomandare pe care o mai fac și în bisericile care mai merg. Mulțumiți lui Dumnezeu și împreună să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările din viața noastră și să-i mulțumim pentru faptul că suntem sănătoși, atât noi, cât și copiii noștri și, de ce nu, cât și nepoții noștri. Pentru că stând printre acești copii, stând printre oamenii bolnavi, înțelegând lumea aceasta ciudată, aș putea spune, atât de suferindă, înțeleg și văd lucrurile altfel. De aceea vă rog din tot sufletul, mulțumiți lui Dumnezeu și de ce nu, faceți bine de ori câte ori avem ocazia, într-o măsură mai mică sau mai mare, dați-i slavă lui Dumnezeu și jertfe ca acestea, să putem să-i mulțumim practic. Este și mulțumirea verbală, este foarte importantă, dar mulțumirea practică este o mulțumire pe care o iubește Dumnezeu. Adresați-vă și înmuiați-vă inima către oameni care suferă, oameni care duc lipsuri, și pentru că este o mare binecuvântare, de ce nu împreună cu El putem să facem lucruri mari? La aceea m-a chemat Dumnezeu și Dumnezeu, cu inima deschisă care m-a avut-o, de ce nu va continua să facă lucruri mari? Și sunt la dispoziția Lui ca El să conducă lucrurile cum crede El de cuvință.
Mulțumesc mult pentru că astăzi ai venit aici cu povestea ta, cu inima, cu lacrimile, cu pur și simplu cu tot ceea ce ai trăit alături de Dumnezeu și cu această experiență care este în derulare. Misiunea pe care tu o iei ca fiind o misiune și o chemare din partea lui Dumnezeu. Succes mai departe! Am trecut și un număr de telefon cei care vor să te sune, să le povestești mai multe, să te invite într-o biserică sau, de ce nu, la ei acasă, să se roage cu tine, să îți dea un pachetel pentru un copil sărac, un copil care este bolnav în spital, să poată să facă lucrul acesta. Încă o dată, succes, să îmbrățișești și pe cei doi copii frumoși ai tăi, așa de la aici, de la jurnal și de la distanță, pe soția ta, la fel, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dragii mei, se încheie emisiunea de astăzi. Lucrurile par așa de simplu când ni le-a explicat Alin. În realitate, ca să iei decizia de a nu trăi numai pentru tine, ci de a merge așa pe străzi și să spui oamenilor, știi, uite, mă gândesc să merg la un spital, să duc pentru copii bolnavi de cancer câte ceva din ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat și să și reușești să faci lucrul acesta. Ăsta e un lucru mare. Aici se vede puterea lui Dumnezeu și dragostea Lui. Până săptămâna viitoare. Numai bine!